halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com bogga Facebook-gana waxaad ka dhageysan kartaan idaacaddeenna fiidnimo.
waa habeen jimca bisha julaayna waa 14 sanadka 2017ka idaacadda idan fiidnimana waxaa si wada jir halkan idinka daadihin doona sahre ciidla nuur iyo waliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin jaamacadda carabta oo mashaariic horumarineed ka hirgelinaysa dalka Soomaaliya.
ciladdaas waa cillad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay.
Waa natiijo ra'yi ahayd haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa. shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqeysa sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaan back up ee lehed ma jirin, waa inay ugu yaraan xari kala keentay ay ahayd.
dhegeystayaal, codkaasina waxa weeyaan wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bilowday inay dib dayactir ugu samaynayso xadhkaha internetka ee badda hoosteeda mara.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada Cadale oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo.
labada dhinacba maarta ragii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday, ilaa 14 qofood ayaa maarta dhimashada labada dhinac ay sheegeen. dhaawaca hadda koobkiisa ma aynu ilaalinayn, la yaabaa inaan 7 ilaa 8 gaaraan, laakiin 14 qofood ayaa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac.
barnaamijkii faaqadaadna toddobaadta xubintii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal idaacadda idan fiidnimo ku dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xaakim maxkamadeed oo Mareykan ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay caqli saliima u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee la ogol yahay inay soo galaan dalka Mareykanka oo uu saameynayo xayiraadii safarada ee lixda dal ee dadkooda muslimiinta u badan yihiin. xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebaysa awowyaasha iyo weliba ayeeyooyinka in la dalban karo. xaakinka maxkamadda Honolulu ayaa dowladda ugu baaqay in ay ogolaato in qof uu dalban karo awoogii, ayeeydii iyo sidoo kale dadka ay qaraabada dhow yihiin sida adeerka, eedada, habaryarta iyo weliba abtiga.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa kasoo tegay maalintii Khamiistii dalka Qatar kadib maalmo uu kulamo gooni gooni ah uu la soo yeeshay amaba uu ku soo yeeshay Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Khaliijka ee uu khilaafku ka dhexeeyo. Tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalo laga weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamim bin Hamed Al Thani ka hor intii aanu u soo duulin magaalada tan Washington. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ka hor inta uuna la hadlin amiirka Qatar waxa uu arbacadii magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo weliba Masar. socdaalkiisana 4 maalmood qaatay oo uu ku tegay dalalka Khaliijka ayaa Rex Tillerson loo arkaa inuu kala soo laabtay rajo aan badnayn oo dhinaca diblomaasiyadda.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgalaya dagaalada dabaaldega maalinta qaranimada dalka Faransiiska, iyadoo ay si taxadar ku jiro ay u marayaan kooxa ciidamo ah iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka, iyaga oo si weyn loo muujinayo sanad guurada ah dagaalka si Mareykanku uu ka qaybgalay kasoo wareegtay 100 sannadood. calamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ah ee Champs-Élysées, halkaasi oo la qorsheeyey in ciidamada Mareykanku ay dabaaldega ay ka horkacaan kumanaan ciidamo Faransiisa. in ka badan 3,500 oo ciidamada booliiska ah ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aanu u dhicin weerar argagixiso. dabaaldegan ayaa imanaya sannad kadib markii nin weerar geystay uu gaari jirsiiyey magaalo ka mid ah dalkaasi Faransiisku, oo ay ku dhinteen 86 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS.
mas'uul hadlay dawladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobel ee hore loo siiyey Liu Xiaobo inay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Jin Shuang, ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey Xiaobo sanadkii 2010 ahayd mid baalmarsan ujeedooyinkii loo abuuray abaalmarinta Nobelka. Liu Xiaobo ayaa ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Shiinaha, ayaa shalay geeriyooday isaga oo xabsi ku jiray 8 sanadood ee lasoo dhaafay. Dawladda Shiinaha ayaa sheegaysa in xadhigga Xiaobo iyo weliba geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee Shiinaha, islamarkaana aanay habboonayn in dalalka shisheeye ay ka faalloodaan.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo colaad beeleed ay ku dhinteen dad tiro badan oo halkaasi ka soconayay muddo bilaa. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa dadaalladaasi colaadda lagu daminayay iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasiba ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Shabeelladaasi Axmed Mayre Makaraan.
Dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood oo halaha oo digisa marka oo muddo hore u dhacay welina xalkooda aan la gaarin oo dahay marka kuwii oo dib usool ay ahaayeen marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday. Hadda kadib waxaa xamaana Cabdulayra loo gudbo dib u heshiisiintooda loo siiyo loo fuliyo gobolka Dhiilaayra.
Marka labadaasi beelood colaadda dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysa?
Waa dad dirisa, dad dirisana mugtis riixix deegaameed iyo daaqsan iyo waxyaabaha kale isu qabta. Marka waa uu siitix deegaaneed oo dad diris oo deegaanka diistiihin dhibaato ka dhalatay waa wax kale. Waa
dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay. Marka muddo intee le-eg buu dagaalkana socdaa?
Dagaalkan uu muddo hore oo 5 bilood ka hor u dhacay, kadib maaragtay adigu kadib waa la dhex galay. Haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa galay, hakad si yareed markau galay kadib haddana ogaa hadda dib isugu soo laabashaan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba hoysha lagu jiro si fudud hayrintaas u dhacday. Marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulka gobolka, ciidamadii dowladda madaxweyne ayaa yimideen, waana ciidamada waa la kala qaaday. Haddii la yiraahdana waxaan daalnaa inay gogoshii iga dhigo gobolka caasimada, haddii la yiraahdo sidaasna aan maartay hawshoodii hadda loo soo afjara dowlaha yiraahda.
Marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkan uu sababay labada beelood u dhexeeya?
Waa khasaaraha xilligii horena dhimasha jirta, haddana dhimasha ayaa dhacday maadaarata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maarata rajii dagaalama dhimasha ayaa dhacday ilaa 8-10 qofood ayaa maarata hadda dhimashada labada dhinac ay sheegeen marka iyo dhaawacba intaba way jiraan. Marka waa aad iyo aad arrin maarata
wax tirakooba ma haysan adinka dhinaciinna oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay?
Dhaawaca hadda koobkiisa maaha inuu ilaaliyo, la yaabaa inaan 7-8 gaaraan, laakiin 4-10 qofood baa dhimashay, hadda sida ahayn laba dhina.
Marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaas ay xabadda ku joogsatay, goorma ciidamadaasi la geeyey degmada Cadale?
Shalad subaxdii soo gaaray.
Waa garta adigu waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada Cadale?
Goobta dhibka ka dhacaan ku sugan oo hadda kala hadlo ciidamada joogaan.
Goormaad gaartay meesha?
Habeen horaan soo baxay shalad subaxdii aan maad soo gaaray 2-10 markii.
Waa gartay maxaad aragtay marka kolay nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee?
Muuqaalka degmada aad ay wanaagsan tahay. Haddii degmada maan tuulo degmada kamid ah uga dhacday halka degmada waa ka tirsan tahay, maana degmadan waa fiican tahay, wax dhibaato ah oo kale ma jiraan. Xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kale oo ka dhacay oo ka jirta ma jirto degmada.
Waa gartay maxaa ku xalliseen hadda? Ka sokoob inaad ciidamo kala dhex dhigteen, maxaa xaalad gaarteen ka gobol ahaan?
Hadda xalka hadda uu dhimay oo hadda waxa waaye xaalada jirtan baa la xaliyay dagaalka iyo dadkii soo taaganaa la kala rara maayna. Xalka uu dhimay oo haddii la fadhiista wixii mugta la kala kabaha ee la kala sheegaha ama wixii la isku heesa laga hadla xalka markaas kadib waa maartay oo loo gudbaa xalka. Laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergency ahayda wax laga qabtay ciidamadii la kala kixiyay dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dowladda idin ay degay.
Waxaad carabka ku dhufatay guddoomiye in 5 bilood ka hor dagaalkan uu dhacay, haddana uu marka la soo noqday dagaalkana dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno. Marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan?
Dhowrka gooro hore iyo hadda maartay 5 bilood kan aan ka hadlayno ismalaho meel dad joogana simbiri waa la isqabaa, isqabsir waa dhaca waxa uu ka jirana waa un dad deegaan oo dirisa dadka deegaankaana maartay markasta waa waxway kala dhaxmari karaan oo dhul ah wada degan yihiin dadka reer miyigaana dhul ay degan yihiin oo madbi soojin ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaaba isku muuqataan oo dadka reer miyiga ay kamid tahay sinka deegaane waaye deegaankii la isku qabtay dad dirisana waa dadka dirisana sendari waa dhacdo waa ka dhaxay maahay kamarka dhacdooyinkooda sidaasay salkooy
maxaa marka adinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baktisaan oo dagaalkan uusan soo noqon
wallaahi horta wax walba oo qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno oo noqdo midka ugu dambeeya oysan dhicin maarata dagaal kale into dadkaana maarata dirisnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo noloshoodii maarata lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dowladda federaalka iyo amul goboleedka iyo gobolka inta iyadoo la iskaashahayo hadduu ilaahay yidhaahdo inaan ugu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo akhjira hadduu la yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makraan oo u warramayey caashicuud
iyadoo waddamo ay ka mid yihiin kenya liberia iyo weliba jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay isku diyaarinayaan doorashooyin ayaa taxliilayaal ku sugan washington ay eegayaan caqabadaha ugu weyn ee haysta doorashooyinkaasi dimuqraadiyadeed ee afrika iyo weliba sida loo horumari karo arrintaasi wariyaha v o eda maryama diallo ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan
awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka nigeria ghana iyo benin waxa ay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo afrika kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin agost liberiyana bisha oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada laakiin sida muuqata jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaan qaban doonin doorashooyinka sanadkan sidii hore loo qorsheeyey toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi in uu dadka congo dagaal ka dhex hoogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sanadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan madaxweynaha dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga congo joseph kabila ayaa loo ogolaaday inuu xafiiska sii joogo tan iyo dhammaadka sanadkan taasoo qayb ka ahayd heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sanadkan maraykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqan geliyaan oo la taageero sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka maraykanka ee qaramada midoobay michel sizon
waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabatayno kuwa hor istaagan tubta dimuquraadiyaddii ugu horreysay ee jamhuuriyadda dimuquraadiga congo
bishii lasoo dhaafay gudaha britoria ayuu ka sheegay madaxweyne kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay dhacaan
aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba middaasna weli maanka ayaan ku haynaa
laakiin arrintu keliya ma ahan inay doorashooyin dhacda qaar ka mida ururada bulshada rayidka ayaa qaba in madaxweyne kabila uu xafiiska baneeyo uu isaga tago sida uu qabo alian nzadi ezadi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo
dhibaatada ugu weyn ee dhabtii haysataa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ma ahan inaysan doorasho sanadkan qabsoomin waxay noqonaysaa in madaxweynuhu uu si cad u sheego inuusan sii joogeen oo uu tartamo mar kale sababtoo ah heshiiska ayaa sidaas dhigaya ma noqonayo musharax laakiin marna ma uusan u sheegin si cad
doorashooyinka ayaa loo arkaa qayb ka mid ah hannaanka nabadgelyada lagu dhisayo ee dalalka iyadoo islamar ahaantaasina hadafku yahay in dadweynuhu ay doortaan cidda ay doonayaan waxaase dhibaatooyin fara badan ka jirtay waddamada qaar ee afrika iyadoo islamar ahaantaasina dadku ay marar badan fursad u helin inay doortaan cidda ay doonaan
warbixintii wariyaha v o a maryama diallo waxaa inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a mashaariicdii horumarineed ee ururka jaamacadda carabtu ay u ballan qaadeen inay soomaaliya ay ku taageeraan ayaa haatan u muuqda kuwo culays uu ku keenay khilaafka dhex yaalla wadamada carabta. Dhowaan magaalada qaahira waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen ururka jaamacadda carabta wadamada ku jira. Kulankaasi waxaa ka qayb galay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka jaamacadda carabta. Wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaana ka wareystay waxyaabaha ay jaamacadda carabta uga qorshaysan soomaaliya gaar ahaana dhinacyadii horumarinta mashaariicda.
ilaa intii xayiraada lagu soo rogay dalkaasi qatar ee wadamada masaarida imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi carabiya ee dalal kale ay kusoo rogeen khilaaf la xiriira xiriirka wadamada khaliijka iyo weliba cabashooyin la xiriira xagga argagixisada oo lagu eedeynaya inay ku lug leedahay dalkaasi qatar ayaa waxaa soo kordhaya shirar xiriira oo jaamacadda carabta iyo weliba dadka ururada islaamku ay ku jiraan sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa. dhowaan waxaa magaalada qaahira lagu soo gabagabeeyey kan fadhigii saddexaad ee shirka jaamacadda carabta oo looga hadlay arrimo badan oo soomaaliya khuseeya, waxaana shirkaasi ka qayb galay rofesor maxamed cumar dalxa oo xubinka guddiga arrimaha dibadda, amniga iyo siyaasadda ururka baarlamaanka jaamacadda carabta oo aan ka waraystay bal mashaariicda waaweyn ee sanadkan jaamacadda carabtu ay ku taageerayso dalalka afrika gaar ahaana soomaaliya iyo waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay. waxaa uu yidhi
ayaasin waad mahadsan tahay adiga v o a ee baarlamaanka carabta qaraaradii kasoo baxay kuwa ugu muhiimsanaa ayaa waxay qeyb ka ahayd mashaariicda aada xustay oo soomaaliya horeyna kala soo jeedintooda annaga xubnihii matalayay baarlamaanka soomaaliyeed in maaratay mashaariicda oo toban gaarayo oo weliba soomaaliya keliya aan ahayn dowladaha kale ayagana nagu weheliyayeen jibuuti, jasuul qamar oo kamooro maaratay loo yaqaan, intaba waxaa laga sugayaa dowladda oo markaasi iyadu oo baarlamaanka soomaaliyeed xudun u yahay inay ka maaratay jiba keenaan oo wixii khuseeya mashaariicdaas oo waxbarashada ku jirta oo caafimaadka ku jira oo dibuliska ku jira oo islamarkaas oo kale ciidamada ee maaratay dibuliskooda ku jira sidoo kale wax soo saarka iyagana ee dhinaca soomaaliya ee hodan ay ku tahay oo xoolaha, beeraha, kalluumeysiga iyo dhibaatooyinka duruufaha qaxootiga ee soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda amurahaas oo dhan mashaariic khuseeya iyo wixii aan dowladda soomaaliyeed iyada ay danaynayso ayaa laga sugayaa oo loo gudbiyey annagana insha allah baarlamaanka hadaanna inaan kusii dabagalno oo aan kusii kontrolno loo baahan yahay weliba annagoo la kaashanayno aqalka sare ee laftirkiisa uu hadda isagana uu yahay mid nagu soo biiray baanta soomaaliya ay leedahay aqal sare iyo gola shacbi xukuumadii iyo markaasna marka iyadana madaxtooyadiin udub dhexaad amuurahaasi wixii dalka iyo dan u ah dhammaan la doonaya in si wada jir ah jaamacadda carabta maarta in lagu soo gudbiyo.
Profesor Dalxa, waxaa jira ilaa iyo bil iyo dheeraad bay maraysaa xayiraadan lagu soo rogay dalka qatar, masarna waxay ka mid tahay wadamada ugu horreeyey ee sacuudiga iyo imaaraadka barbar istaagay. arrimahaas shirkama lagu soo qaaday, maxaad ka tiraahdeen?
wallaahi yaasiin, waa arrinta ugu kulul ee hadda taagan fikir ahaan carabiga way ku kala duwan tahay, waad og tahay annaga soomaaliya mar weliba siyaasadda dalkeenna inaan la jaanqaadno ayaan ku khasbannahay, maxaa yeele uur ku jir hooyadiisa ku qalan yahay la yidhi, annagana inay waadi kale dowladeennuna ay cabaarto annagana waadi aakhar inaan annagana aan maartay aan gudbino tala ahaan waa noocuntami weydi, laakiin sidii horeyba dowladda soomaaliyeed usha dhexda ay uga qabatay ayaa weli maartay taa ayaa taagan mowqifkii soomaaliya. dowlado kale oo nala qabano fikirkaasi way jiraan, laakiin dadaalkaasi waxaa haddana laga sugayaa dowladaha isla khaliijka laftirkooda kuwayd oo mathalan hormuudka ah iyo runtii inta kale iyagana siyaasadahooda cammaan iyo maaratay iyagana kuwo sidaas oo kale iyaga qoyan socod ah ama dowladaha kale ee algeria iyo tunis iyo maaratay iyo sudan iyo inta kale ee jecel maaratay carab wadajirkeeda ee ka damqanaysa waxa socdo suuriya nagu filanaa la yiri in kale marka soomaaliyana hadde annaga waxaan qeyb ka nahay dadka maslaxadda in dadka walaalaha carbeed in lagu soo gebagabeeyo ee miiska wada hadalka la isugu keeno aada u danaynay codkeenana kaasu runtii uu ahaa mid taageerayay.
jaaliyad ballaaran oo soomaaliya ayaa ka jirta ee dalka masaarida hadday ahaan ardada waxbarata iyo dadka ku dhaqan halkaasi, khilaaf baa jiray baryahan u dhexeeya iyaga iyo koonfurta suudaan, arrintaa maxaa ku xalisay?
runtii arrintaasi arrin aada iyo aada runtii saameyn ugu yeelatay ayay ahayd jaaliidaha labada dhinacba gaar ahaan annaga waxaan soo gaaray dhalinyar xogaa Soomaali tira ilaa 56 gaaray dhaawac inuu soo gaaray safaaradda iyo runtii maxay ka gaadho dad odayaasha ama jaaliyad Soomaaliyeed ka tirsan inay ku booqdeen guriyooda qaarkooda loo geeyay xataa maartay qaaran safaaradda iyo jaaliyad Soomaaliyeed isku dareen oo dhakhaatiir iyo maartay loogu raadiyay oo la geeyay qaarkooda xataa isbitaaladana uga soo tagnay balse arinta markii dambe safaaradda oo runtii uu horkacay qunsulka Ilyas iyo ragga kale ee maanta asaga ayagana safaaradda ka tirsan iyo jaaliyadaha rag hadaan ku sheego saaxiibka Caabi ay ka mid yihiin oo runtii saxfiga weynaa ee jaaliyadda haatan odayaasha ka tirsana ayaa waxay noqdeen dad iyagana hay-adihii amniga ee Masar ee iyagana gacan buuxda iyagana markaasi iyagoo arintaas u gudbinaya sida wax u dhacayaan ka geystay haatanse laakiin arintii oo dhan la soo gabagabeeyay wixii dambiilayaal ahaana la soo qabtay xabsiga la dhigay arintaasna markaasi maanta ay hufan oo ay ku dhamaatay oo aanan jirin cabsidii baryahan soo korodhay oo runtii dhalinyarada oo aada weliba u saameysay Soomaaliyeed oo iyo kuwa kale ee Koonfur Suudaan ka socday.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo xubinka guddiga jaamacadda carabta baarlamaanka ay leeyihiin ee arrimaha dibadda, siyaasadda iyo amniga oo ka qayb galay ka fadhigii saddexaad ee shirweynihii jaamacadda carabta baarlamaanka magaalada Qaahira oo Nairobi ugu warrabeeyey. Asir Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Anaguna mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiidnimo wacan oo wanaagsan waxaad la socotaan idaacaddii fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaynoo ayaa Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo 24-kii bishii Juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda Soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Arintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano. Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda ee Soomaaliya, Injineer Cabdi Cashuur Xasan, ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
Waxaa dhacday 24-kii bishii Juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go'ay Soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan Muqdisho, meel u jirta 5 kilomitir. Dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas brosinka dhigtay oo istaagay ayaa brosinka ku qaaday xariggii, sidaa ayuu ku go'ay. Ilaa intaasna qadku wuu maqnaa. Arintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Doobley, oo runtii dad fara badan oo Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badanna uu ka soo gaaray. Ilaa iyo haddana qadku wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray, markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray. Laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah tiknoolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. Xawaaladii ayaa istaagay, bankiyadii immigrationka wax baasaboora lama sameyn ilaa 24-kii, sababtoo wuxuu u baahan yahay internet. Dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray. Waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaara intuu la eg yahay. Waxa xariggaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaan ka fariiqda lagu kala gala jiray $5 halkii megabyte. Waxaana maartay hadii ummada Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood kali ay isticmaalaan, hadii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad hadaa isku dhufatid $5 hadaa ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalinkasta isticmaali jirtay waa khasaaraha, waa dareemkata, waa malaayiin, waa 12 ayay gaaraysaa. Sababtoo ah internetka waa koronto kale, wax la kaydin kara maaha, bariiso ama baasoo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha. Mar haddaa soo gadatid oo dunida aad kasoo gadatid waa inaad isticmaashaa. Marka intaasoo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha toosta. Waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka kasoo gaaray ama dowladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnayd. Marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhihi karno waa masiibo.
Inkastoo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda shirkadda Telkom ee adeega internetka, waxaa noo suurtageli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka. Hase ahaatee, waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi Telkom, Maxamed Axmed Jaamac, ayaa waxa uu ka warramay sida uu shilkan u dhacay.
Ciladdaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka. Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniga ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysa. Waa tan oo kaleeto kabelada waxa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa, laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan, sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. Waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo kabaha, kabelada la dhigayo inta badan lama duugo, laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo boroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah boroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa, laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujigtay boroosinkaasi taldhigay meesha.
Wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Cashuur ayaa ka warramaya baahida loo qabo in Soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah.
Waa nasiib darro ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa, haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa, shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeysa, sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaano back up ay lahayd ma jirin. Waa inay ugu yaraan xari kale ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactiray. Hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii haddii dhib usan oo kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn. Haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow, sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabti lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso, si haddii adeegii ay bixi jireen uu maartay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan, in sacadihii lagu heshiyey kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan waxa ku waajib lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliye u sheego ma aha sektorkan kaliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiisha ama tan dawladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan martiinay golaha wasiirada hadda wuxuu horyaalaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda Soomaaliyeed u dedejiyaan
farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah haddaba maxay tahay sideese u shaqeysaa waxaa arintaasi barnaamijka faaqidaadda todobaadka uga waramay Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknoolojiyadda casriga ah
farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo laliska internetka siila badaha soo hoos marta in wadamada adduunka dhan isugu xira ayay ku tala jiraan konton kasane soo socda marka fiber optica lagu sheegay baduu soo hoos mara wadamadana si toos ay ugu soo xira isagoo ka imaanaya North America iyo Japan iyo wadamadan kale horumaray tabcan wax walba Maraykanka ayaa laga xukumaa laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international law sharciga adduunka u yaala United Nationsa ayuu hoos yimaaday laakiin awood ahaan iminka waxa gacanta ku haya waddanka Mareykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno United Nations gacanta ku qabato Mareykankana runtii aad ayuu soo jeedan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan laakiin waxa xusuus mudan in shirkadaha Mareykanka ama shirkadaha Japan ama wadamada Aasiya ku yaala sida waddanka Chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkada hadda u sameyso oo la yiraahdo Dalcom la yiraahdo kale oo fabrikada mas'uulka ah ay siiyaan contract marka waa wax kala sarsareyn oo kasoo bilaabay bisha waddanka Mareykanka oo ku xiran Mareykanka iyo Japan iyo Shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxa laga maamulaa waddanka Mareykanka tabcan waxaan si fiican la socdaa fiber optic isku xira waddanka Mareykanka iyo Japan badda Pacific ayuu maraa marka waxa isdaba yeela laba fiilo fiilo markan ka hadlayno ma aha fiilo aad u weyn oo maalintii waxay la egtahay haamaha buuyadaha biyaha lagu qaado kala yeelan tahay halkii fiilo laba ayaa isfagtaa la mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet dibiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday wax laaban kan uga gaarsiiyo sababtoo ah hadii ay dhacdo Japan iyo tusaale ahaan Mareykan inay kala go-aan xataa hal saacadood khasaare aad u weyn oo billions ayaa ku dhacaya sida Soomaaliya la yiri $10 million lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku qasaarta laakiin aan ahaysanay inay ka sii badan tahay saa weeday shirkadan fiber optic ku qaadatay contract oo waxay yidhaahdeen Soomaaliya xilligan looma baahna waana qaali hadii si loo eego wax kala ma sameyn meesha iska yaala hadday arrintaas kala dhacdo laakiin arrintu way dhacday qasaarihii iminkii yimid ama ganaaxay ku dhacaya waxaa amaartay ka sii fuuga inay sameeyaan oo dhisaan mid baaqab inay sameeyaan
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan isla markaana uu ka hortagayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur
runtii waxyaabaha noo qorshaysan mala ala markii sharciga la meel mariyo waxa ugu horreeya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama dadka maalgashiga caalamka iyo dawladda waa in la isu tago oo u yaraan xarig ama laba xarig oo kale maasa fiber optic ah dalka ee la keeno wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan 6 ama 7 ama inta badan oo xarig si hadoo mid ugu aan mid ka kala maarto nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet waa muhiim in dalkan la helo si uu kobco tiknoolajiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo la isku halleyn karo la helo marka sida awadeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iideystaan fursadan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka uu qaada inkantaa ka badan uu qaada inay ka faa'iideystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa lagu dhaqi lahaa looguna fududeyn lahaa adeegyadaas haddii dhibaato ka timaadana haddii maartay muwaadiniintu Soomaalida kasoo gaaray ee heli u heli lahaayeen madbaa ku haboon
Qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale. Waxaana faahfaahinaya arintaasi Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca tiknoolojiyadda casriga ah.
Tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinayaa laakiin waxa muhiim ah in la ogaado in dawladdu runtii ay la soo daahday ama ay la soo raaxday sharcigan adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso, telefoonada gacanta. Wadamada hore u maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale, shatiga ama maaragtay taan waxaa lagu bixiyaa lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiyaa, taasoo samayn karta maaragtay horumarinta wadanka. Laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dowladda inay wax ka bedeldo, inay xoogga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda wadankii uu ka maqan yahay, dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay, isla markaana lasoo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama end use wax luqada ingiriiska lagu yihaahdo. Tabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedku isticmaala oo suuqa furan ah. Suuqiga furan iyo canshuurtii iyo shaqigii aan jirin qof walba faa'iidi karo. Soomaaliya dhankaas dilaga waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocaas laga samayn karo, sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaqi laga qaado. Wadamada kale ma gaari karaan, waayo waxaa gacanta ku hayan mar walba oo kontrola waa dowladda, dowladda way Soomaaliya, wadamada Ethiopia, Kenya, taasoo kale. Sababta uu 4G generation ama 4G-dan usul gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqul caqli intay sameeyaan, isla markaana ay ku maalgeliyaan. Tabcan waxaan ma aha, laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technology sida mayso wadanka la keeno sida kuwa reer galbeedko kale. Hadda magaalada Muqdisho kolsoola dhankaa kasoo qoobay internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga Yurub iyo ka wanaagsan yahay. Taasaa san waxaa keentay iyadoo aan jirin wax la yihahdo sharciga regulatoryga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo, iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aada u weyn oo maaragtay lacagtii meel kale dhiga la waayey. Shati ma jiro, canshuur ma jirto, regulation ma jiro, taasay isu keentay. Dhanka labaad, laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siirsado oo sharci adag laga sooray u baahan tahay. Haddii kale dhibaato aada u keenaysaa guud ahaan wadanka Soomaaliya, haddii ahaa ganacsiga, iskuulada, jaamacadaha, isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha la isugu dirjiray ee Soomaaliya iyo dibadda.
Maqnaanshiyaha internetka ee Soomaaliya ayaa si weyn u saameeyay nolosha dadweynaha, sida uu sharaxayo injineer Maxamuud Cabdulaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin, haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa ka mid a howlihii ganacsiga ee dalkeenu lahaa ula lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ahaadeen, sida tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha. Dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkada xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro. Waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa free-ga ahaa inta badan, lacagtooda aadka raqiiska u ahayd. Marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aad buu u saameeyey. Wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo ruhaantii uu lafdhabar u ahaa. Xuseen, waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan. Waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala. Sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabaha loo yaqaano layliska ama assignment-yada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen, halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaas oo dhan. Marka saameyntaas ayuu ku yeeshay. Haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda, dadkeenu inta badan waa dad hadla, marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada yar kula hadlaan. Waxay isticmaalaan iimaha, waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka, whatsappka, barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen. Waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da'da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social media oo aada loo isticmaali jiray isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiil iyo barka ee internetku ka maqnaa dalkeena.
Sidoo kale maqnaashiyaha internetka ee caasimadda Muqdisho ayaa saameeyay warbaahinta kala duwan, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada, gaar ahaanna waxay saameysay saxafiyiinta Soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn Muqdisho. Tusaale ahaan, anigu Muqdisho joogaa, waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiro iyo fiido ay ka mid yihiin V O A-da. Way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan, oo mar way sahlan tahay ilaa dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto. Laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aalo ka taglaayeen, marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala goodoonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaalay inay kala goodoomeen, oo inta badan xoogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta. Dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo ka mid a dhegeystayaasha V O A-da ama dadka barnaamijyada fidyowga daawada V O A-da qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii internet-ka jirtay waxay soo weydiinayeen. Tusaale ahaan, now maalmaha wax fidyowba maadan dirin, miyaa maalmahan se waxayeen? Marka dadku anigoo dareensan culayska jira, haddana iyagu way dareemayeen. Markaas kadib waxaad ku leedahay niw haddaan fidyo duubo ama maaragtay meel lagu dira, maalaha internet ma jirin. Dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar loo dib loogu laabtay, oo dadkii suucayaan oo taleefanadii lagu laabtay. Qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo wacay ugu dambeysay 7 sano ka hor, oo dad ehelkiisa meelo kala duwan joog kula sheekaysan jiray WhatsApp, Facebook, Messenger, imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha, laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaratay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah. Marka taasoo ka dhigay saameynta uu yeeshay, marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen. Marka loo eego guud ahaan, waxaadna moodaa social mediyuhu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin Soomaali oo dalka dibaddiisa joogto, oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ku dhawaad 3 milyan Soomaali ku nooshaa sida la sheego. Marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xanaan weyn oo saameyntooda aysan qarsooneyn.
Khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaashiyaha internetka uu sii socdo, uu khasaaruhu intan kasii badnaan doono, taasi oo ah arrin walaac abuureysa, sida uu faahfaahinayo injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay, wixii ka dambeeyey 2000, waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada. Wuxuu isku xiray dalka, ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale. Waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga oo ka shaqeeya, oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira. Tusaale ahaan, bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka, online banking systems-ka loo bilowday. Hadda dunida aanu la jaanqaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka, oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan, ama online transaction-ka waxa loo yaqaano. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda. Waxa kaloo jira dhinaca waxbarashada, dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah. Dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato, sidoo kale ardayda iyo macalimiinta. Waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan, oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems, website yaryar oo la yidhaahdo, ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan, oo ay ardayga waxay faahfaahina ka raadsan yidhaahdaan. Marka xaggii waxbarashadana waa sidaas. Xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday, waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhaahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid a in ay si joogto ah ay u kala warqaataan, oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato. Laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday, warbixinadiina ay yaraadeen. Qof walba qof kale wax weydiinayo, waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo costi badan qaadato. waxyaabaha uu saameyn kara waxaa ka mid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyagoo naftirkooda waxay instant messages waxa la yidhaahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga had iyo jeer isbabadala, kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen, laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno.
dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah, sida uu muujinayo Cabdinaasir Soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culumta kombyuutarka ku xeel dheer.
anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yidhaahdo, oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doono u samayn karo, taas waxaa keenaya in fasiisu noqdo. laakiin hal shirkad haddii 100% maaragtay la wareegto maamulka internetka mid aada u wareegsanaya, sababtoo ah lacagta leedahay ama qaado ama qaadanayo, marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aada tagtid ma haysti. laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto 30% qaadan karta, waxaa soo baxaya in loolan la galo. loolanka marka la galna waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya, ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii $25 bisha laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan qaadana $10, waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummaddana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkadii lacag ay sameeyan. laakiin haddii 90% hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly iyo jirayo saa aaweyda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan. tusaale ahaan hadda haddii fiber optica keliya waddanka yimaado la jiro, haddii fiber optic kale shirkada ay lahayd shirkadaa shaqaynaya dadka ma go-inayo. laakiin maanta ciidii ka hor ilaa in maanta cid isla xiriirtay ma jirto, lacagihii way istaageen. dowladda hadda waxay maqdo weydiisay shirkadan marka fusa lahaa oo sida la ii sheegay fusa lagu xayiray. laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. waa in laga fiirsadaa oo la sameeya gaag afrika, la sameeya shirkado kalena loo fura suuqa ama market wax loo yaqaano ee internetka.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka, halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a Washington. magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa xalayto lagu qabtay ciyaaro kala duwan oo kubadda cagta, kuwaasi oo ay ku tartameen ciyaartay Soomaaliya oo isugu jira kuwii hore iyo kuwa cusub. ciyaarahankan ciyaarahan waxaa hadaba ka qayb galaya dadka kala yimid wadamada Yurub iyo weliba waqooyiga Amerika. wariyaha v o da Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
ciyaarista biila ayaa waxa ay ka dhaceen shalayto garoonka weyn ee Centennial Park ee magaalada Toronto. ciyaartii ugu horreysana waxa ay dhex martay laba kooxood oo ka kala socday caasimadaha Washington iyo Ottawa ee dhalinta uslaatay. ciyaartaas oo dardar ay la soo galeen odayaasha garoonka ayaa waxay ahayd mid aada u xiiso badneyd oo dad badani ay u riyaaqeen, waxaana 5 iyo 0 ku badisay kooxdii ka socotay Ottawa. tababaraha kooxda Ottawa Idris Jama Cumar ayaa waxa uu ka warramayaa hawsha iyo dadaalka ay u soo galeen.
xaqiiqan waxa weyn Ottawa last 22 years baan kasoo qayb gelinay xagga dhalinyarta iyo hadda oon dadkii cuslaaday aan ka mid nahay. waxaa xoog u fududeeyey inaan iskaashano dhalinyarta iyo dadkii waaweyn ee Ottawa, on si gaar aan u wala fariisano tournament Ramadaan lagu qabtay Ottawa aan ka qayb galno ee kadibna ay noo suurta gashay inaan ku guuleysano ciyaaraha lagu qabtay iyo aan xaqiiqan takale oo taariikhiga oo Ottawa aan ay ku tahay waxa kamida Soomaalida ka imanaysa ay laba dal ay ka kala yimaadaan Soomaaliya iyo Djibouti markaas taas waxa noo suurta gashay inaan hal tiim sameysano oo aad u qurux badan saad arkaysid dad walaala oo Soomaalinimo ku heshiisay saxan ku nimaadna sidan waxa weyn muhiimada u weyn waxa weyn dadka walaalaha Soomaaliyeed in arintan oo kale lagu walaaleeyo oo lagu mideeyo inana suurta gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin rag aadan la ciyaarnay taasna keentay inaan ku guuleysano maadaama oo nidaamkaygu aad iyo aad u fiican yahay
daahir sabtu maxamed ayaa waxa uu ka tirsan yahay ciyaartooda dhalinta cuslaatay ee Ottawa isagoo hore uga tirsanaa jiray ciyaartoodii hore waxaana uu qirayaa in kooxdii ay ka badiyeen ee Washington aysan ahayn koox sahlan oo ugu soo orada
daanduray ayaar aad wanaagsan ayaa halka ka dhacday annagu filayno dad kooxdi aan la ciyaarnay oo ahayd koox aad iyo aad oo adag oo ciyaartu aan aad iyo aad sunaqaano goboladii iyo Soomaaliya ilaa aan ka wada soo wada ciyaarnay kamid ahaa sida daraadeed sida Soomaaliyo iyo Saadiq iyo dhalinyaro badan oo sideeda camal cuslaatay laakiin weli aad adag sanayay ahayd marka waxaynu noo suurta gashay inaan Washington kooxda ahayd inaan ka badino sababtoo ah annaga aad iyo aad ayaan u soo diyaar garownay oo ilaa iyo ramadaankii ilaa iyo waqtigaas u ciyaareen
ciyaar kale oo iyadana kulul ayaa waxa ay dhex martay kooxaha dhalinta cuslaatay ee Toronto iyo Boston waxaana 4-1 ku badisay kooxdii Toronto Dr. Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf Shaqaal ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha kooxda badisay ee dhalinta cuslaatay ee Toronto waxaan weydiiyey waxa suurtageliyay in kooxdiisa Toronto ee dhalinta cuslaatay Old Boys ay badiyaan
maadaama sanadkan lii doortay inaan u noqdo gudoomiye marka waxaa isku taxlujiyay inaan dhalinyaro fiican soo barbaariyo soo diyaarino oo runta ahaa jirta dhalinyaro barismaadka dheeli jira iyo kuwo cusub inta waa isku dafnay marka hadisa adigana barkaatada ka ahayd oo u daawanaysay hadda ciyaarta haddana waa aragtay qaybta koowaad aad iyo aad ayay dardarkeeda u fiicneed marka waxaan noo saamaxay adkeysiga fiican ee muujiyeen kooxda runtii iyo macalinka oo kooxda runtii waxyaabo badan ka bedelay qaybta dambe marka waxaan ku badinay saad arkaysay 4-1 qolada ka Boston aydingan aad iyo aad ayuu dhahay aykan waa u mahadcelinayaa runtii ciyaar aad iyo wanaagsan ayay soo bandhigeen qaasatan waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo saaxiibkay safari oo ah asnaga dadka kale gudoomiyaha kooxda odayaasha oo Boston
ciyaartii saddexaad ee ugu dambeysay ayaa waxa ay habeenkii xalay ahaa ay dhex martay labada kooxood ee Safe FC ee magaalada Toronto iyo weliba kooxda kale ee midnimo Minneapolis oo ciyaar fiican halkaas ku soo bandhigay labada kooxood ayay aad u adkaatay inay kala badiyaan waxaana markii dambeeto loo dhigay rigooro waxaana halkaasi ku guuleysatay kooxdii ku ciyaarisay magaca midnimo Minneapolis kooxda midnimo Minneapolis iyo taageerayaashooda oo farxad darteed xalli la celiyay garoonka la dhex cararay ayaa waxaan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooda kooxda iyo weliba tababarahooda
magacaygu waxa waa diban qodax waxaan ka tirsanahay kooxda Minnesota Midimo
waa bulshan
waa
balaygu waran ciyaartii caaw
ciyaar fiican baa hayseef kooxu aad u fiican baa hayseef turkeeda laakiin penalty penalty ayaa ku dhamaatay guushana waxay nagu raacday penalty
magacaygu waa Cabdirus Maxamed Cartan timkaan aad wadnaa dhalinyaradan aragtay
baraha kooxda ayaa tahay
ha
ay balay waran guusha caaw
walaa aad u faraxsanahay guusha guushada ku faraxsaneen insha Allah waxa way farxad galno soo hoyn doona insha Allah
Ibrahim Hassan Danduray VOA Toronto
subax walba ku waa barisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cadda VOA
waa hagaag dhegaystayaal fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan markale idinleenahay gabagabadii idaacaddayda fiidnimo ayaan ku sii siqaynaa haatan haddii aynu jilicno dhinaca kaalmaha heesaha waa heestii maka iyo weliba maxamed xasan xuseen la foole وامداد دولتور بكوكوما نيستي وعودكي معانا الفنان محمد حسن حسين لفولي وليبه هستي مكا ديستي على دينو تاسكا كسوكو دبنا وحاي قبقوتا إذا عدين في دنبي عاوة سيوذ الجير هلكن إذا كقداد هنيين استهرع إلا النورية وليباني وعبد حكيم محمد شروع تنيتين إذا عدن إذا حد عكتين سوي مدونو بري اللي حدية بركة صبح نمو حانو كقتقين ناس إذا أيو نمد جليو وحبيك تلقى قلبا يوم أخذها وقالك جوكي إذا كاك دورتي وقالك جوكي إذا كاك دورتي من أحسن داني نور وحبيك تلقى